έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από τον 102 FM της ΕΡΤ3. Μέχρι τις 11 μαζί σας, ο Τρίφωνος, ο Δημόπουλος στον ήχο και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. 299-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, την Παρασκευή, πριν δύο μέρες δηλαδή, η Τουρκία έκανε άσκηση με πραγματικά πυρά σε περιοχή που βρισκόταν στα οικόπεδα 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖΟ, που γίνεται, όπως ξέρετε, όπως γίνονται εργασίες. Αυτό ήταν επικίνδυνο για όσους βρίσκονταν εκεί, στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, και εκεί βρίσκονταν πολίτες ξένων κρατών. Η Λευκωσία το έθεσε αυτό το θέμα στα κράτη των οποίων οι πολίτες βρίσκονταν σε εκείνη την περιοχή, όπως και ενημέρωσε και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι τα πράγματα φαίνεται να κλιμακώνονται με έναν τρόπο πολύ περίεργο και έντονο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως προανήγγειλα, έχουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Τι κάνετε, είστε καθοδόν? Ελπίζω να μην πέσει η γραμμή μας και ελπίζω να μιλάτε ασφαλώς. Μιλάτε ασφαλώς.
Ασφαλώς, εντάξει. Απλά επειδή υπάρχει ανηρημένη υποχρέωση και πρέπει να είμαι εκεί στις 11, δεν μπορώ να σταματήσω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μας λοιπόν, έχουμε μία κλιμάκωση της έντασης. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς από τα δημοσιεύματα, κύριε Καλεντερίδη, και το ερώτημα είναι, μέχρι πού μπορούν να το φτάσουν οι Τούρκοι?
Ναι, καταρχάς να πούμε κάτι τολμηρό που θα ξαφνιάσει τους ακροατές σας. Είναι οι πράξεις, οι ενέργειες της Τουρκίας είναι επιθετικοφανείς, αμυντικές.
Μάλιστα.
Τι εννοώ?
Αυτό μου θυμίζει την παθητικο-επιθετική προσωπικότητα που λένε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι.
Θα εξηγήσω. Είναι επιθετικοφανείς αμυντικές ενέργειες. Στην περιοχή την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, εδώ και παραπάνω από μία δεκαετία, οι κυπριακές κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, Γλάφος Πυρίδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χριστόφιας και τώρα Νίκος Αναστασιάδης, κινούνται επί τη βάση ενός στρατηγικού σχεδίου εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής ΑΟΣ. Και φαίνεται ότι αυτό το στρατηγικό σχέδιο πατάει καλά. Και όχι μόνο πατάει καλά.
Αποδίδει κιόλας, δεν είναι ότι πατάει καλά.
Έχει την αποδοχή της διεθνούς κοινότητας. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο όλων. Mm-hmm. Τι εννοώ? Εννοώ το εξής, ότι εννοώ το εξής λοιπόν, ότι έκανε η Κυπριακή κυβέρνηση, η συνύψη συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες για την οριοθέτηση της ΑΟΣ.
Και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, ναι.
Και με το Λίβανο.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αποδέχονται το διεθνές δίκαιο με τον τρόπο που το προσεγγίζει και το αποδέχεται η Κύπρος, γιατί εκεί υπάρχει συνομολόγηση. Επίσης, εκτός από αυτό, αυτό ίσως να μην ήταν τόσο σημαντικό, το επόμενο. Έκανε 3 γύρους αδειοδότησης, δηλαδή διεθνείς διαγωνισμούς, και σε αυτούς τους 3 γύρους συμμετείχαν εταιρείες από τις ΗΠΑ, 2 γίγαντες, η Nobel και η ExxonMobil.
Είναι καμία του Trump.
Η μία είναι του Tillerson, που είναι υπουργός εξωτερικών τώρα, ήταν
στην Αμερική
για πολλά χρόνια. Η άλλη, η μία Ισραηλινή, μία Καταριανή, που σημαίνει και εκεί ExxonMobil, αλλά ΗΠΑ, μία Ιταλική και μία Γαλλική. Άρα και οι διεθνείς αγορές, η διεθνής κοινότητα ενστερνίζεται τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σημειώσουμε ότι και η τουρκική δημοκρατία αποπειράθηκε να κάνει αντίστοιχους διαγωνισμούς στην Κυπριακή ΑΟΣ, την οποία θεωρεί δικιά της υφαλοκρηπίδα, και οι διεθνείς αγορές, η διεθνής κοινότητα έστρεψε πανώτα σε αυτή την πρωτοβουλία της Τουρκίας.
Έφαγαν πόρτα κοινώς.
Που σημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα, η Τουρκία, το ζήτημα αυτό που κορυφώνεται με τις προκλήσεις της Τουρκίας, είναι μόνη, είναι απομονωμένη. Δεν έχει κανέναν σύμμαχο. Μα κανέναν, ούτε καν το Αζερβαϊτζάν.
Μάλιστα.
Άρα η κυπριακή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει τα κλειδιά των εξελίξεων στα χέρια της, έχει την πρωτοβουλία στα χέρια της, κάνει τα βήματα με βάση αυτό το στρατηγικό σχέδιο που σας είπα, και ως αντίδραση η Τουρκία, γι' αυτό είπα, είναι επιθετικοφανής αντανακλαστικά αμυντικές ενέργειες ή αντανακλαστικά επιθετικοφανής, αλλά προσπαθώντας λοιπόν η Τουρκία να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα όπως αυτή τα αντιλαμβάνεται, κάνει αυτές τις κινήσεις. Τώρα, είναι κρίσιμο να το αντιληφθούμε, γι' αυτό είπα αυτή την τολμηρή λέξη επιθετικοφανείς αμυντικές, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε πάνω σε ποιο πλαίσιο κινείται η Τουρκία και τι επιδιώκει. Η Τουρκία λοιπόν και στο οικόπεδο 12 πριν από 4 περίπου χρόνια, όταν υπουργός εξωτερικών ήταν η Χίλαρη Κλίντον, προσπάθησε να κάνει το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή να στείλει ερευνητικό σκάφος στο οικόπεδο 12 και να στείλει και πλοία να κάνουν εκεί βολές, αντίστοιχες ενέργειες που κάνει και τώρα. Τότε λοιπόν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, όχι τον Μπαρμπαρός, το αγόρασε μετά, πήγε, έκανε κάτι βόλτες, χάλασαν οι μηχανές του, εξευτελίστηκε η Τουρκία και αποπειράθηκε να κάνει και το δεύτερο, να στείλει φρεγάτες στο οικόπεδο 12, γιατί και εκεί έλεγε ότι δεν έχει δικαίωμα. Και είχαμε μια δήλωση της Χίλαρη Κλίντον τότε που είπε ότι αν η Τουρκία αποπειραθεί να πλήξει αμερικανικά συμφέροντα, θα βρει μπροστά της τις ΗΠΑ.
Ναι. Λοιπόν,
άρα, ναι. Αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία είναι το ίδιο παιχνίδι.
Ακριβώς.
Το ίδιο παιχνίδι προσπαθεί να κάνει, απλά το κάνει, υπάρχουν οι εξής ειδοποιές διαφορές. Η μία είναι ότι η Τουρκία έχει ένα σύγχρονο ερευνητικό σκάφος, που δεν σημαίνει και πολλά αυτό, γιατί δεν δημιουργείται τελεσμένο το γεγονός ότι κάνει βόλτες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ενοχλητικό είναι, προκλητικό είναι, τελεσμένα δεν δημιουργεί. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει απέναντι στη φορά αυτή της ΗΠΑ, αλλά έχει την Ιταλία και τη Γαλλία. Και πρέπει, κυρία Χρυσίδη, να δούμε το εξής, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν στρέφεται εναντίον κυπριακών συμφερόντων μόνο. Στρέφεται και εναντίον γαλλικών και ιταλικών συμφερόντων, γιατί με βάση τα συμβόλαια που είπαμε, τους γύρους αδειοδότησης, μέρος των κοιτασμάτων αυτό να ανήκουν σε αυτές τις χώρες, στην Total και την Eni δηλαδή. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε ποιες θα είναι οι ενέργειες και αυτών των χωρών σε περίπτωση που η Τουρκία θελήσει να κλιμακώσει.
Προφανώς θα προασπιστούν τα συμφέροντά τους, κύριε Καλεντερίδη, είναι λογική συνέπεια αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Όλοι αυτοί οι αμυντικοί, ουσιαστικά, οι φτιασιδωμένα αμυντική στάση ουσιαστικά όμως της Τουρκίας σε σχέση με, την, με τις ασκήσεις που κάνει με πραγματικά πυρά ανάμεσα στα οικόπεδα που γίνονται.
Για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουμε πάθει πολλά στη ζωή μας.
Τι εννοείς?
Αμυντική με βάση την τουρκική άποψη.
Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Πολύ σαφής ήσασταν. Πολύ σαφής ήσασταν. Εγώ είπα και φτιασιδωμένη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, κατά πόσο κατά την εκτίμησή σας, πόσο κατά την εκτίμησή σας, μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού η Κυπριακή Δημοκρατία? Γιατί είναι μια συμπεριφορά.
Ο στόχος της Τουρκίας λοιπόν είναι αυτός. Να δείξει με έναν τρόπο πιστικό ότι είναι αποφασισμένη για όλα, και αυτό να δημιουργήσει το φόβο στις εμπλεκόμενες δυνάμεις που προαναφέραμε, αλλά και στο διεθνή παράγοντα σε εισαγωγικά, να οδηγήσουν τις δύο κοινότητες στο νησί, ας το καταπιούμε και αυτό, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να τους πιέσουν ασφυκτικά να βρουν μια λύση που σημαίνει διάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια λύση που θα υποχρεωθεί να υπογράψει και η Τουρκία, και μετά από αυτό, αφού υπογράψει και η Τουρκία, τότε δεν θα έχει κανένα δικαίωμα, γιατί στη λύση θα υπάρχουν και τα ζητήματα του τι ανήκει σε ποιον στην ευρύτερη περιοχή, και από εκεί και μετά το πεδίο θα είναι ελεύθερο για τις διεθνείς εταιρείες, τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να έχουν κολλήματα. Άρα μιλάμε για ένα σκάκι, δύσκολο σκάκι, που όμως επειδή ακριβώς τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την έχει η Κύπρος, η Λευκωσία, και επειδή έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων, και επειδή μέχρι στιγμής έχει και πολύ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας με το
και
μέρος,
επειδή είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, γιατί 18-19 του μηνός, αν κάνω λάθος, θα βρεθούν εκεί 28 Υπουργοί Εξωτερικών ή 35, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ομοσπονδίας της Ευρώπης, θα βρεθούν στην Λευκωσία. Άρα έχει δυνατά ερίσματα η Κύπρος να ξεπεράσει και αυτές τις συμπληγάδες πέτρες, αυτή τη σκόπελο των συνομιλιών, να βρεθεί μια λύση, αν θέλετε, χωρίς διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και να συνεχιστεί το χρονοδιάγραμμα με βάση το στρατηγικό σχέδιο που αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας μας.
Μάλιστα. Κυρία Καλεντερίδη, όλη η φασαρία προφανώς γίνεται και για τους υδρογονάνθρακες, έτσι δεν είναι? Αν ήταν μια θάλασσα χωρίς κοιτάσματα κάτω, μπορεί να μην είχαμε και όλη αυτή τη φασαρία που έχουμε και κρατάει χρόνια. Θέλω να σας πάω κάπου αλλού όμως, να σας φέρω στα βόρεια, και πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας να μου πείτε μια κουβέντα για την εκτίμησή σας για τα Σκόπια, διότι ακούγονται πολλά και διάφορα σενάρια για διάλυση, για προσάρτηση κομματιού της Φύρομ με την Αλβανία, για προσάρτηση κάποιων άλλων περιοχών στην Ελλάδα. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας?
Εδώ πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτών που είναι σε εξέλιξη στα βόρεια σύνορα, δεν είναι μόνο τα Σκόπια, και στα Κόσοβο έχουμε εξελίξεις, και στην ίδια την Αλβανία έχουμε εξελίξεις, στη Νότια Σερβία, στο Μαυροβούνιο. Mm. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο αλβανικός παράγοντας αφενός μεν εξυπηρετεί και γεωπολιτικά συμφέροντα αυτή η διαδικασία της εθνικής ολοκλήρωσης, αφετέρου ικανοποιεί και τα ένστικτα αυτού του λαού, περνάει τη φάση της εθνογένεσης.
Ναι. Μεγάλη Αλβανία θέλουν κι αυτοί. Ναι.
Ο εθνικισμός είναι τροφή και φάρμακο για αρκετά προβλήματα, φτώχεια, αδιέξοδα, διαφθορά. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτή τη διαδικασία δυνάμεις στο διεθνές προσκήνιο να την παρεμποδίσουν. Θα έλεγα ίσως να την ενισχύσουν παρά να την παρεμποδίσουν.
Α, το βλέπετε πιθανό να συμβαίνει δηλαδή?
Εκτιμώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι εξελίξεις. Δεν λέω ότι θα έχουμε ένα ενιαίο κράτος που θα λέγεται Μεγάλη Αλβανία, αλλά οι Αλβανοί που βρίσκονται σε διάφορες χώρες και τμήματα της Βαλκανικής θα κινηθούν σε μια ενοποιητική διαδικασία. Δεν αναφέρομαι απαραίτητα σε αλλαγές συνόρων. Αυτό λοιπόν Από αυτό θα εξαρτηθεί και η ιδιωσιμότητα ή η θνησιμότητα του κράτους των Σκοπίων.
Πώς γίνεται να μην υπάρχει με προσάρτηση πληθυσμιακή αλλαγή συνόρων?
Ακούστε, γίνεται. Μπορεί να πάμε σε ένα μοντέλο ομοσπονδίας Σκόπια, που αυτό θα, αν θέλετε, θα αφαιρέσει αρκετά επιχειρήματα από τους Αλβανούς των Σκοπίων και ίσως θα είναι ένα στάδιο, ναι, στη μακρά διαδικασία που θα ακολουθήσει. Άρα δεν θα έχουμε αλλαγή συνόρων. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι μια αλλαγή κατάστασης, όχι αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν δούμε γεωπολιτικά αυτή την εξέλιξη, θα έλεγα ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Δύσης και αποδυναμώνει τις βλέψεις του σλαβικού παράγοντα, πίσω από τον οποίο βρίσκεται η Ρωσία. Γι' αυτό είπα ότι η εκτίμησή μου είναι ότι θα οδηγηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά την Ελλάδα.
Και οι υπόλοιποι ακριβώς... τι θα γίνουν? Οι αλβανόφωνοι θα πάνε με την Αλβανία και θα κάνουν ομοσπονδία.
Είπαμε ότι θα γίνει ομοσπονδία. Άρα θα έχουμε δύο ομόσπονδα κρατήδια, αν θέλετε. Ένα αλβανικό και ένα σλάβικο, βουλγάρικο δηλαδή. Για να μην γελιόμαστε, δεν υπάρχουν Μακεδόνες. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν και όσοι πλανήθηκαν στην Ελλάδα και μιλούσαν για μακεδονικό έθνος. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Ας αναζητήσουν στην ιστορία το αρχαιότερο γραπτό κείμενο στη μακεδονική γλώσσα. Θα δουν με έκπληξη ότι δεν υπάρχει στο 19ο αιώνα. Από τον 20ο αιώνα και μετά, όταν άρχισαν οι γεωπολιτικά παιχνίδια γύρω από τη σπέκουλα, γύρω από την πλούσια ιστορία της Μακεδονίας, τότε παρουσιάστηκε και αυτό το έθνος. Άρα μιλάμε για δύο ομόσπονδα κράτη, ένα βουλγαρικό και ένα αλβανικό, σε αυτό το κράτος που είναι στα βόρειά μας. Σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Αλβανία, να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μας αγγίζει αυτή η εξέλιξη, γιατί δεν υπάρχουν αλβανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα. Ασχέτως τι λέει ο ένας και ο άλλος, εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα, άρα δεν υφίσταται και απειλή. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Θα πρέπει, με βάση αυτές τις καινούργιες εξελίξεις στην περιοχή, να αναπροσαρμόσει, αν θέλετε, τη στρατηγική της και να βάλει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, ταυτοχρόνως με μια βασική επιδίωξη, κεντρική επιδίωξη, η Ελλάδα να έχει καλές μέχρι στρατηγικές σχέσεις με τον αλβανικό παράγοντα, όχι μόνο με την Αλβανία, γιατί αυτό επιβάλλουν τα γεωπολιτικά και τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας μας.
Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Να είστε
καλή
καλά,
σας καλή μέρα και καλό δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.